Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodhe ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Senatorët amerikane konsiderojnë Kosovën partnere në ndaljen e ndikimit rus në rajon. Punëtorët kundërshtojnë shitjen pa kushte të ndërmarjes Lamkos. Kryeministri Polak anulon vizitën në Jeruzalem pas kometeve të kryeministrit izraelit se polakët kanë bashkëpunuar me nazistët. Për këto dhe materialet atjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në ditën e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt, një delegacion i senatorëve të Shteteve të Bashkuara vizituan komandën e forcës toksore të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kryesuesi i delegacionit të senatorëve të SBA-s, senatori James Inhofe, tha se është duke u punuar në ndalimin e rritjes së ndikimit rus në rajon. Ndërkësh, komandanti i FSK-s Raman Ramaj njoftoi senatorët për aktivitetet e zhvilluara në kuadër të partneritetit me SBA-n, rëndësinë e këtij partneriteti dhe në veçantë për programin në partneritetit shtetëror me AJOAN, bashkëpunimin me ekipin ndërlidhës këshillues të NATO-s që është i atashuar në ministri dhe Forc, si dhe bashkëpunimin e mirë me KFOR-in. Rreth orës 3 të mëngjesit të sënës në veri të Mitrovicës ka ndodhur një shpërthim afër një lokali. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Besim Hoti. Ai ka thënë se nuk ka të lënduar por vetëm disa dëme materiale. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit. Ende nuk dihen motivet e këtij incidenti, ka thënë ai. Sipas Po Hotit, në zonën e incidentit janë thyer më pas xhama të një ndërtese dhe të një veture. Ish ushtruesi i detyrës së shefit të FBI-s Andrew McCabe ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë kryer krim kur ka shkarkuar James Comey-n. Nga pozita e drejtuesit të kësaj agjencie, në përpjekje për të dhënë fund hetimeve që po zhvillohen për presidentin Trump dhe lidhjeve të dyshuara të fushatës së tij presidenciale me Rusinë. Ideja është që nëse presidenti ka penguar drejtsinë, ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey për të pasur ndikim negativ apo për mbyllje të mundshme të hetimeve ndaj hapave të dëmshëm të Rusisë apo edhe mbështetjes së fushatës së tij, ju si hetues duhet të pyesni veten pse presidenti i Shteteve të Bashkuara do ta bënte këtë. Presidenti mund të jetë përfshirë në pengim të drejtësisë teksa ka shkarkuar Comey-n, është shprehur ai. Presidenti amerikan pati thënë në një intervistë më 2017 se ka qenë po çështja e Rusisë që e ka nxitur atë për të shkarkuar i shefin e FBI-s nga pozita. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Drejtësisë nuk ka pranuar të përgjigjet. Arabia Saudite ka nënshkruar marrëveshje për investime me Pakistanin në vlerë të 20 miliard dollarëve duke bërë përpjekje për të forcuar ekonominë e dobët të këtij shteti. Marrëveshjet janë nënshkruar në kuadër të një turneu aziatik që është duke realizuar princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman. Pakistani në anën tjetër ka nevojë urgjente për të balancuar krizën buxhetore dhe është në kërkim të mbështetjes vendërkombëtar. Të dyja palët janë pajtuar për bashkëpunim dhe memorandum mirëkuptimi në fushën e energjisë dhe atë të minave. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët e fabrikës Lamkos në Vushtri po e kundërshtojnë vendimin e gjykatës për çështje ekonomike që kjo fabrikë të shitet pa kushte përmes ankandit publik. Më atë të shkurt, Departamenti i Gjykatës Themelore të Prishtinës ka marrë vendim që ta nxjerrë në shitje pa kushte këtë fabrikë, e cila është në procedurë të falimentimit nga viti 2015. Kronike Fatlumja Sharit.
Ndërmarrja për prodhimin dhe përpunimin e llamarinës Lamkos në Vushtri pritet të dalë në ankand publik brenda pak muajsh. Më tetë shkurt, gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje ekonomike, ka marrë vendim që ta vë në shitje pa kushte këtë fabrikë, e cila është në procedurë të falimentimit që nga viti 2015. Por këtë vendim të gjykatës po e kundërshton sindikata e punëtorëve të Lamkosit, e cila është kreditorja e dytë më e madhe e kësaj fabrike, me mbi 700.000 euro. Në total, kjo ndërmarje ka obligime të pakryera financiare në vlerë prej mbi 4 milion euro, ndaj më shumë se 20 kreditorëve. Kryetari kësaj sindikate, Ragip Hasani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kërkesa e punëtorëve dhe e komunës së Vushtrisë për mos ndryshim të destinimit të ndërmarjes pas shitjes së saj është mbivotuar nga shumica e kreditorëve.
I njoftua për çështjen e fabrikës, përsëritjen e fabrikës që është në ju ka vënë leja për shitje në pa kushte. punëtorët patën vërejtje, nuk ishën të kënaqen, pasi që nuk fabrika po shitet pa kurs, do me thonën destinimi për ndrëvët. Dhe për këtë arsye u morë vendim që së të mbahet një protest para kuvendin komunal, e masa leda edhe para qeverisën e morën vendim masën protestës komunës.
Kërkesat kryesore të punëtorëve sipas Hasanit janë mos ndryshimi i destinimit të fabrikës pas shitjes, rinisja e punës në të dhe kthimi i punëtorëve në vendet e tyre të punës. Ai ka thënë se janë takuar edhe me avokatin e popullit dhe kryesuesen e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Duda Balje, ndërsa ka shtuar se janë në kërkim të një avokati që ky vendim të kundërshtohet edhe përmes rrugëve ligjore. Virtyt Ibrahim Aga, administratori Llamkosit i caktuar nga gjykata themelore në Prishtinë, thot se kushtet e ankandit i ka vendosur gjykata, duke u mbështetur në votën e shumicës e kreditorve.
Edhe në ankand publik, do thot, si mbas regullave, tash po flasim për procedurën përmbarimore, nuk mundet me qitë shitje, nuk mundet me qitë kushtet askosh, se duhet mu sigurua dhe barazia gjithë ofertuese. Tash, gjithë e kemi kuptu, do thot, që është në interes gjithë dhe që me ardhë, do thot, një investor me blej cili ndoshta do me vazhdu veprimtarin, po një kushtzim i tillë do thotë nuk mundet më parapo me lesh.
Ibrahim Aga vlerëson se borxhi prej 4 milion eurosh ka ndikuar për vënjen e fabrikës në shitje pa kushte, duke shmangur shitjen përmes ofertës më të ulët. Kundër shitjes pa kushte shprehet edhe ish-kreu i Odës Ekonomike të Kosovës dhe njohësi i fushës, Safet Gërgjaliu. Sipas tij, ekonomia e Kosovës pas luftës ka pësuar shumë dëme nga procesi i privatizimit, nga i cili, sipas tij, nuk është arritur asnjë prej objektivave.
Jemi në kohën ku industria e metaleve të punimi tyre është në blukun më të madh, qoftë në aspekt evropian, qoftë në aspekt global, dhe në këtë drejtim duhet të kemi kujdes me këtë ndërmarrje e cila besoj jo vetëm për komunën por edhe për Kosovën për orientim strategjike.
Sipas ish-kreu të Odës Ekonomike, Llamkosi duhet të vihet në funksion të punësimit dhe zhvillimit e jo të ketë fatin e keq të shumë fabrikave tjera që u është ndërruar destinimi. Fabrika për prodhimin dhe përpunimin e Llamarinës, Llamkos, ishte privatizuar dyherë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, fillimisht më 2005 përmes spin-offit special dhe për herë të dytë më 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Macedonia e Veriut është një nga shtetet me të cilën Kosova nuk ka çështje të hapura politike, ndërsa synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik që momentalisht është në disfavor të Kosovës sa i përket suficitit. Dy shtetet po shqyrtojnë mundësitë për lehtësimin e procedurave doganore, ndërsa kanë firmosur edhe një memorandum në sferën energjetike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Macedonia e Veriut dhe Kosova, e cila shënon 11 vjetorin e pavarësisë, synojnë forcimin e bashkëpunimit të mëtej me qëllim realizimin e qëllimit kryesor që të bëhen pjesë e familjes euroatlantike, thonë nga qeveria në Shkup duke e komentuar raportet e mes së dy vendeve në këto vite të mëvecisë së Kosovës.
Fatkeqësisht ka pas periudha kur establishmenti politik ka pas edhe rezerva në komunikim. Por tani është të i kaluar ajo kohë me një politikë krejtësisht progresive, pro-evropiane, pro-NATO, dhe krejt kjo do të sjellë përfitime për të dy shtetet.
Thot Ismet Ramadani, këshilltari kryeministrit Zoran Zaev dhe drejtues i Këshillit Euroatlantik. Dy vendet nuk kanë çështje të hapura, ndërsa kanë nënshkruar një sër marrëveshjeje bashkëpunimi në sfera të ndryshme. Gjatë vizitës javën e kaluar në Shkup të ministrit kosovar të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, u paralajmërua mundësia thjeshtësimit të procedurave doganore, ndërsa me ministrin e ekonomisë të Maqedonisë së Veriut Kreshnik Bekteshi nënshkruan edhe një memorandum në fushën e energjetikës. Shkëmbimi tregtar mes së dy vendeve, sipas ekspertëve, gjithmonë ka qenë në favor të Maqedonisë, që në disa situata ka arritur një suficit deri në 500 milion euro, por me investimet e fundit në infrastrukturën kosovare, ky dallim i madh ka shënuar rënje.
Në parim, relacionet ekonomike mes Maqedonisë dhe Kosovës historikisht kanë qenë në rritje, edhe pse në 5 vitin e fundit në aspekt statistikor ka një ulje. Ne kemi pas vite kur shkëmbimi tregtar ka shkuar në favor të Maqedonisë me një suficit të jashtëzakonshëm deri në 2 miliardë, por në vitet e fundit me gjetjen e tregjeve alternative, posaçërisht me ndërtimin e infrastrukturës ka shteteve tjera fshinje Kosova, në fakt sikur pak sa e humbëm, po por ajo që na gëzon është që me ndërtimin e autostradës së re në anën e Kosovës të Arbër Xhaferi dhe paralajmërimit për fillimin e ndërtimit të autostradës në pjesën e Maqedonisë, sikur kemi një trend pozitiv.
Thotë Fatmir Bytyçi, njohësi çështjeve të ekonomisë, duke e shtuar se në forcimin e rritjes ekonomike mes së dy vendeve ka ndikuar edhe taksa prej 100% për prodhimet serbe dhe të Bosnjës, dhe kjo sipas tij ka bërë që për disa prodhime shkëmbimi tregtar mes së dy vendeve të rritet për 40%. Ai thotë se Maqedonia duhet ta shohë Kosovën si një partner strategjik dhe beson se kjo mund të bëhet realitet, edhe për shkak të vullnetit të mirë politik që ekziston tek qeveria e kryeministrit Zoran Zaev. Maqedonia e Veriut ka njohur shtetin e Kosovës më 10 tetor të vitit 2008. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është përfshirë në një diskutim të gjerë me që ka deklaruar një javë më parë se polakët kanë bashkëpunuar me nazistët. Këto deklarata kanë nxitur reagime të ashpra në Poloni, duke rezultuar me mos pjesëmarrjen e kryeministrit të këtij shteti në forumin e Visegradit që mbahet të martën në Jeruzalem. Zyra e Netanyahut ka thënë se ai është keq kuptuar, mirë po autoritetet polake kanë thënë se këto deklarata janë të pamjaftueshme. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Një koment i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Varshav rreth Polonisë dhe Holokaustit duke të do të zbes samitin e liderve të Evropës qendrore që do të mbahet këtë javë në Izrael. Vendimi papritur i Polonisë për të zvogluar prezencën në konferencën e Visegradit ka ngritur pikpyetje për takimin, të cilin Netanyahu e ka cilësuar të rëndësishëm për të luftuar kritikat me të cilat përballet Izraeli në forumin ndërkombëtar. Kriza ka shpërthyer javën e kaluar kur Netanyahu ka thënë gazetarëve se polakët kanë bashkëpunuar me nazistët. Ky koment ka zemruar nikoqirët e tij polak, të cilët kanë kundërshtuar sugjerimet se shteti i tyre ka bashkëpunuar me Hitlerin. Kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka njoftuar të dielën se nuk do të marrë pjesë në samitin e Visegradit këtë javë, një takim mes kryeministrave të Hungarisë, Republikës Çeke dhe Slovakisë. Takimi së martës në Jeruzalem shënon herën e parë që një takim i tillë do të mbahet jashtë Evropës. Mirpo kaosi është krijuar pasi Netanyahu ka qenë duke mbrojtur aliancën e tij të ngushtë me Polonin dhe liderët e vendeve të tjera të Evropës lindore, kur ka bërë këto komente. Historianët dhe kritikët e brendshëm kanë akuzuar Netanyahun për marrëdhënie të mira me liderët nacionalistë, të cilët kanë promovuar një pamje të qorientuar të Holokaustit dhe përmbyllje të syve ndaj antisemitizmit të lidhur me poata. Së fundmi, Netanyahu ka mirëpritur liderët e Lituanisë, Ukrainës dhe shteteve të tjera që janë përfshirë në ngjarje përkujtimore selektive të periudhës së luftës së dytë botërore, duke ullur fajsinë shteteve të tyre, derisa kanë krijuar heronj nacionalist antisovjetik që kanë qenë të përfshirë në vrasje masive të hebrejve. Duke u përgjigjur në një pyetje të agjensisë lajmeve dhe Associated Press, gjatë vizitës së tij dyditore në Varshavë, Netanyahu ka thënë se ai dëshiron të diskutojë për reinterpretimin historik me disa lider. Në të njëjtën konferencë, Netanyahu ka tentuar që të shmang kritikat e bërë ndaj tij nga historianët izraelit lidhur me marrveshjen që ka bërë ai me udhëhecit polak lidhur me një ligj kontravers rreth Holokaustit, i cili ka penalizuar fajsimin e kombit polak për krimet e kryera kundër hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Zyrtarët izraelitë kanë konsideruar këtë gjë si përpjekje nga ana e Polonisë për të shtypur diskutimin rreth vrasjeve të dokumentuara të hebrejve nga polakët gjatë pushtimit gjerman. Polakët kanë bashkëpunuar me nazistët dhe nuk e di nëse dikush ndonjëherë është ndëshkuar për një deklaratë të tillë, ka thënë Netanyahu para gazetarëve. Këto deklarata kanë nxitur reagime të ashpra pra në Varshav, duke rezultuar me thirrjen e ambasadorit të këtij shteti në Izrael për konsulta. Zyra e Netanyahut ka thënë se ai është keq interpretuar dhe keq kuptuar si pasojë e një gabimi në gazetën izraelite. Qeveria polake në anën tjetër ka thënë se një deklaratë e tillë ka qenë pamjaftueshme dhe ka kërcënuar me tërheqje nga konferenca. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.